të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Policia e Kosovës thot se po zhvillon hetime për letrën kërcënuese që i është dërguar Universitetit të Prishtinës në emër të organizatës terroriste Shteti Islamik. Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për të ndihmuar Kosovën, thot sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson.
Kosova nuk do të mund të arritë të bëjë transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura pasi që lista sërbe nuk do të votonte asnjëherë këto ndryshime të cilat të mundësojnë më pas formimin e ushtrisë, thon analistët e çështjeve ushtarake dhe të sigurisë.
Kush është fajtor për nxitjen e krizave në Ballkan? Analisti Prishtinas Artan Muhaxhiri thekson.
Një faktor shumë i rëndësishëm apo një fajtor, nëse mund të thuhet, në nxitjen e krizave në Ballkan është vetë Bashkimi Evropian.
Për këtë çështje eksperti Miloš Šolaja shprehet.
Ono što se sad dešava, to je jedna radikalna promjena međunarodnog poretka, jedna dugotrajna kriza.
Ajo që po ndodh është një ndryshim radikal i rendit botror dhe një kriza fatgjate në aspektin global e në veçanti në Bashkimin Evropian.
Sa ndikon politika në menaxhimin e shëndetësisë në Kosovë? Blerim Syla nga sindikata e shëndetësisë thotë.
Që shumica menaxhierëve dhe këto vjet pas luftës janë përcaktuar nga ana politike.
Por me këtë konstatim nuk pajtohet Shemsi Veseli nga bordi shërbimi spitalor klinik universitar në Prishtinë.
Absolutisht është e paqëndrueshme duke një spray forte, domethënë thjesht që bordi nuk ka sin fare, domethënë nga aspekti politik.
Gjatë këtij programi sot e mërkur 15 shkurt 2017 po ashtu mund të dëgjoni. Ekspertët thonë se dorëheqja e këshilltarit për siguri kombëtare të Shteteve të Bashkuara Michael Flynn është vepër elementeve rusofobe. Sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis thotë se NATO-ja mbetet themel për Shtetet e Bashkuara dhe komunitetin transatlantik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët të çështjeve ushtarake dhe të sigurisë thonë se lista sërbe nuk do të pajtohet asnjëherë të votojë ndryshimet kushtetuese që mundësojnë formimin e forcave të armatosura të Kosovës. Sipas tyre, institucionet e Kosovës duhet të gjejnë alternativa për formimin e forcës armatosur të Kosovës dhe se nuk duhet pritur. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ramadan Çehaja, ekspert i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se Kosova duhet të krijojë forcën e armatosur pa ndryshime kushtetuese, por vetëm me ndryshimin e ligjit të FSK-s, duke fuqizuar atë me detyra shtesë të karakterit ushtarak.
Pavarësisht trishtnive diplomatike, të cilat ne i kemi pritur që kjo mos të ndodhë. Është bërë ashtu të shprehem boll me kurzimet e listës sërbe dhe kujtoj se s'ka më as lutje, as pritje për nevojën e votimit të tyre në kuvend, sepse kjo, siç po shifet, nuk do të ndodhë, përkasisht ata nuk do të votojnë një gjë të tillë, sepse ashtu e kanë në thojgja të thëmë urdhrin nga Beogradi zgjertar.
Në pamundësi të ndryshimeve kushtetuese për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur për shkak të mospajtimeve të listës sërbe, edhe deputetët e Kuvendit të Kosovës të martën në një seancë kishin dhënë si alternativë ndryshimin e ligjit për FSK-n, sipas të cilit kjo forcë do të pajisej me kompetenca shtesë në aspektin e mbrojtjes. Por kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ju ka sqaruar deputetëve të Kosovës se transformimi i FSK-s përmes ndryshimit të ligjit për FSK-n deri më tani nuk e ka pasur mbështetjen e partnerëve strategjik të Kosovës.
Nga kontaktet deri tanishme kemi kuptuar se NATO dhe partnerët tanë strategjik mbesin përkushtuar që forca sigurisë të Kosovës mund transformohet në çdo kohë në forcë të armatosur të Kosovës përmes ndryshimeve kushtetuese me përkrahje të nevojshme deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës.
Në anën tjetër, eksperti i çështjeve të sigurisë Naim Aloku thekson se transformimi i FSK-s në forca të armatosura përmes ndryshimeve kushtetuese do të jetë një sfidë për qeverinë e Kosovës. Lista sërbe beshton Maloku nuk do të pajtohet të votojë ndryshimet kushtetuese që mundësojnë formimin e forcave të armatosura.
Duhet gjetë një zgjidhje që Kosova të ketë të ngrit kapacitetet mbrojtëse brenda ligjit ekzistues. Për FSK-n, me do ndryshime, mendoj se këtu duhet të lëviz qeveria Kosovës, për derisa nuk miratohet ligji për referendumin, të cilin referendumin e njësa dhe kushtetuta aktuale, dhe pastaj me referendum mu bo ndryshimet të nevojshme kushtetuse, duke e menjanu pengesat që do të vinë nga lista serbe.
Ndryshe përmes një projekt rezolute cila është miratuar në kuvendin e Kosovës, qeveria është autorizuar që sa më parë të koordinoj dhe procedoj në kuvendin e Kosovës për miratim, strategjin për transformim të forcës së sigurisë të Kosovës në forcat armatosura. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Analisti Artan Muhaxhiri konsideron se politikanët në Ballkan kanë më tepër prirje për krijimin e krizave sesa për zgjidhjen e tyre. Nga ana tjetër, analisti Ilir Ibrahimi thotë se Bashkimi Evropian nuk e ka luajtur rolin e pritur, duke u dhënë në qartësi të perspektivës evropiane për vendet e Ballkanit, që do të nënkuptonte siguri më të madhe në gjithë rajonin. Këto komente u bën pas një deklarate të zyrtarit të lartë të Komisionit Evropian Johannes Hahn se Ballkani ende është zonë shumë e rrezikshme që mund të shpërthejë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Njohësit e çështjeve politike në Kosovë thonë se Ballkani për një kohë të gjatë ka qenë dhe është në kriza të njëpasnjëshme, ndërkohë që Artan Muhaxhiri, një analist politik i Radios Evropa e Lirë, se politikanët në Ballkan kanë më tepër prirje për krijimin e krizave sesa për zgjidhjen e tyre.
Nuk është e pritshme që ata të ulen dhe ta gjejnë një zgjidhje definitive për të gjitha problemet ekzistuese që janë në Ballkan. Prandaj edhe një faktor shumë i rëndësishëm apo një fajtor, nëse mund të thuhet, në zgjidhjen e krizave në Ballkan është vetë Bashkimi Evropian, sepse në anë të një burokracie të pakuptueshme i zgjat rrugën evropiane të vendeve të Ballkanit, kësaj duke ndikuar drejt për drejt në zimin e apetiteve nacionaliste edhe të krimit të krizave për të cilët liderët Ballkanas janë të njohur.
Komisionari Han në intervistën për Zejt, duke u përgjigjur në pyetjen nëse në rajon mund të flitet për kthim prapa dhe jo për parim, marë parasysh tensionet serioze të para pa kohësh ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kur u përmend edhe lufta, tha se ky zhvillim është vetëm një dëshmi e tezës sime se megjithatë, secili shtet i rajonit ka shënuar për parime nuk qëndron ende në bazat e sigurta. Një fjalë gabuar mund të sjellë deri tek shpërthimi i konfliktit. Miloš Šolaja, profesor i shkencave politike në Banjaluk, thotë se ka dy trende negative, të cilat e komplikojnë gjendjen në Ballkan, karakteri i brendshëm qeveritar dhe autoritar, pothuajse në të gjitha vendet, ndërsa të tjerat janë ndikimet nga jashtë.
Ono što se sad dešava, to je jedna radikalna promjena međunarodnog poretka, jedna dugotrajna kriza.
Ajo që po ndodh është një ndryshim radikal i rendit botror dhe një kriza afatgjate në aspektin global e në veçantë në Bashkimin Evropian. Kjo e forcon krejt atë që ka quan në të kaluare në konflikte në Ballkan. Këto janë çështjet e pasgjidhura kombëtare, si sërbe, shqiptare e kroate, dhe po hapet edhe ajo boshnjake. Kjo e hap çështjen e rikompozimit të ri në Ballkan, thot Šolaja. Por, për Ilir Ibrahimin, analistin e zhvillimeve politike, qartësia e perspektives evropiane për Ballkanin do të nënkuptonte edhe siguri më të madhe për gjithë rajonin.
Patkeqësisht, Bashkimi Evropian nuk e ka luajtur një rol të cilin do të mund ta luante. Kemi parë një përpjekje të tyre në politikën e jashtme, në facilitimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, por për sa i përket çështjeve të sigurisë, Bashkimi Evropian nuk ka pasur ndonjë rol, ka pasur tendencën në të kaluarën që të merret edhe një çështje pak më proaktive, por janë mbështetur vazhdimisht në Shtetet Bashkuara për sa i përket sigurisë dhe në NATO. Bashkimi Evropian pikë së parë duhet të bëhet të qartë që Ballkani Perëndimor ka një perspektivë të qartë evropiane.
Ballkani përgjithsisht ka ngecur në rrugën evropiane dhe si thon njohësit e rrethanave, problemet kryesisht kanë nxitur ngritjen e nacionalizmave që dikur kanë sjell luftë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ka vlerësime se në Kosovë menaxhimi i institucioneve shëndetësore është i dobët dhe se kjo çështje është bartur prej vitit në vit. derisa lideri sindikatës së punëtorëve shëndetësor Blerim Syla konsideron se përcaktimi shumicës së menaxherëve në baza politike e jo profesionale sjell mangësi në sistemin shëndetësor, Shëmsi Veseli nga bordi shërbimi spitalor Klinik Universitar shprehet se nuk është të qëndrueshme se postet udhëhecse në klinika janë politike dhe se fajtor për nivelin e dobët të shëndetësisë nuk është menaxhimi por mungesa e buxhetit. Kronike Ariana Kasapollit.
Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani pak kohë më parë pati deklaruar Radios Evropa e Lirë se shëndetësia megjithatë është e ndikuar nga politika. Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, ka bërë të ditur se përcaktimi i shumicës së menaxherëve mbi baza politike dhe jo profesionale sjell mangësi në sistemin shëndetësor.
Që shumica menaxherëve dhe këto vjet pas luftës janë përcaktuar nga ana politike. Kurse si nuk janë përcaktuar me bazë të meritave dhe diçka që ata kishin në jop më shumë si inovacion të përkësh sistemin shëndetësor. Nëse kësaj janë shtojmë që diku mas luftës kënë pasëve të shkolluar, me menaxhimin shëndetësor kur në kanalën shpreh, ky është një fakt besoj mjaft i mjaftueshëm, i cili tregon se sistemi shëndetësor kesh menaxhuar as i pasuri fshoja dhe kemi situatë ku kemi.
Gjendje në shëndetësinë e Kosovës e kanë përshkruar të rënd në veçanti, thonë ekspertë të fushës, financimi i dobët i këtij sektori me një buxhet që për vitin 2017 është paraqarë të jetë 180 milion euro. Njëri nga antarët e bordit të shërbimit spitalor klinik universitar, Shëmsi Veseli, i tha Radios Evropa e Lirë se postet kyçe që udhëheqin me institucionet shëndetësore nuk janë politike. Sipas tij, gjendja në shëndetësinë e Kosovës është e rëndë për arsye buxhetore dhe nga fakti se qeveria nuk e ka futur në përparësi këtë sektor.
Absolutisht është e paqëndrueshme duke u nisë prej fakte, domethënë thjesht se bordi nuk ka qenë fare, domethënë nga aspekti politik. Ka rastisë, është shumë normale se unë jam politik, por kom qenë atë periudhë kohore, domethënë edhe ministri i shëndetësisë do të ketë një prioritet tamam dhe një gatishmëri dhe vullnet më të madh nga anë e qeverisë në raport me shëndetësinë.
Njohës të fushës së shëndetësisë thonë se politika megjithatë e ka penguar sistemin e shëndetësisë në Kosovë. Njëri nga ta, Samir Xhepi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se politika nuk i ka lejuar profesionistët shëndetësor të udhëheqin pozitat e merituara për faktin se ata janë zgjedhur prej partive të tyre politike.
Shumë fajtore politika dhe ato jo vetëm njëna parti, po gjithasë këndosht involvimin e tyre dhe ma me rëndësi ka qenë se kush do të ketë njerin e vetëm posën e duhur, apo një militant të rahatoj, se cëli do të jetë zhvillimi apo rezultatet në shëndetësie në përmirësimin e kvalitetit shërbime dhe se neve nuk në mungojnë profesionisht.
Si do që të jetë në raportet e organizatave ndërkombëtare për shëndetësinë e Kosovës që janë bartur që prej parashpalljes së pavarësisë, thuhet se përveç keqmenaxhimit, shëndetësia e Kosovës karakterizohet edhe nga investimet e pamjaftueshme, mungesa e infrastrukturës dhe njëkohësisht edhe mungesa e buxhetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
9 vite pas shpalljes së pavarësisë, qytetarët e Kosovës ankohen se po ballafaqohen me mungesë të energjisë elektrike, që po shkakton vështirësi në jetën e përditshme, por edhe në veprimtari biznesi. Udhëheqës të autoriteteve përgjegjëse energjetike thonë se vjetërsia e termocentraleve ekzistuese është arsye e jo stabilitetit energjetik në Kosovë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Qazi Molina rreth të 60-tave nga qyteti Prizrenit asnjëherë nuk ka menduar se edhe 9 vjet pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës do të përballet me mungesë të energjisë elektrike. Molina para 11 vitesh është kthyer nga shteti Gjermanisë dhe ka investuar në një biznes në qytetin e tij, por thotë se veprimtarinë po ja vështirëson jo stabiliteti me energji elektrike.
Mbi 10 herë më ka dashur me investuar në trafo vet. Po mbetje mbas pavarësisë nuk kemi besu kur s'kemi andruar që kanë me pas krizë me vetë jetën e vetë, me vetë ekzistencën. Turpi më i madh është se të kosojnë njerëz me vujt për krizë ekonomike.
Jo stabiliteti energjetik, probleme sidomos për të studiuar, po i shkakton edhe Filize Haxhanit nga qyteti Mitrovicës, që është duke magjistruar në fakultetin ekonomik.
Më najt me qiri me mësu. Sa vite u bërë në pas luftës dhe s'unë kur gjëmë regullu.
Pasiguria furnizimit me energji elektrike është një nga problemet që Kosova ka trashëguar prej periudhës e pas luftës, kur reduktimet në qytete në veçantinë fshatra kalonin mbi 10 orë pa drita. Megjithatë, në vitet e fundit vlerësohet të ketë një përmirësim në kryeqytet, por në viset rurale jo rallëherë ankon për këtë problem. Vjetërsia termocentraleve vazhdimisht është përmendur si arsye kryesore mungesës së këtij produkti që prodhohet nga korporata energjetike Kosovës, kurse që nga viti 2013 shpërndarja realizohet nga konsorciumi turko-amerikan Çalik Limak, i cili e ka bler këtë distribucion. Arben Gjuka, drejtori korporatës energjetike të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë ka përmendur disa nga faktorët që ndikojnë në mos stabilitet të energjisë elektrike.
Kërkesa është më lartë se mundësia e prodhimit. E dyta është që nuk jemi të njoftur me çaset lirë në tregje. Treta është vjetësia e bllokeve.
Zëdhënësi i distribucionit të furnizimit me energji elektrike, KEC Viktor Buzhala, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se problemi mungesës energjisë elektrike nuk i takon vetëm KEC-it.
Ne vazhdimisht kemi sigurim, por në çdo reduktim të prodhimit, kur kërkesa është më e madhe sa prodhimi, ne vazhdimisht i drejtohemi importit, do të thonë në mënyrën më të shkurtër, në kohën më të shkurtër të mundshme.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë se menaxhimi jo i mirë dhe politikat e hartuara në mënyrë të gabuar për sektorin energjetik ka shkaktuar furnizim jo stabil me energji. Visara Zemin nga konsorciumi kosovar i shoqërisë për energji, për Radio Evropa e Lirë thotë se investimet milionësh që janë bërë në KEK nuk janë realizuar në sektorët e duhur.
Por gjithmonë investimet kanë shkuar me planifikim ad hoc, duke mos pasur strategji të mirëseve vizionin afatgjatë të sektorit të energjetik.
Sidoqoftë mbi 400 milion euro llogariten investimet që janë realizuar që nga viti 2003 në termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës, edhe pse përfaqësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë se kjo vlerë është shumë e lartë, ndërkohë që nuk dihet se sa është vlera donacioneve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Takimet të ndërmjet partive politike shqiptare për formimin e qeverisë së re në Maqedoni janë intensifikuar. Në qendër të bisedimeve ndërmjet të BDI-së dhe Aleancës për Shqiptarët, është oferta e LSDM-së për gjuhën shqipe dhe çështjet e tjera të deklaratës politike. Detaje nuk jepen, por jo zyrtarisht të bëhet e ditur se platforma opozitës maqedonase parasheh zgjerimin e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në të gjitha nivelet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Partitë politike shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Aleanca për Shqiptarët kanë nisur bisedimet për shkurtimin e pikave të platformës së lidhjes socialdemokrate, që nëse pranohet mund të jetë pjesë edhe e qeverisë së re.
Biseduam për sa i përket pikave të cilat janë pjesë e platformës për bashkëpunim të partive politike shqiptare. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që të përmbahemi pikërisht në këto vlera, të cilat janë vlera të larta të bashkëpunimit politik ndër shqiptarë.
Ka deklaruar nën kryetarja e BDI-së Teuta Arifi, pa dhënë detaje tjera qoftë mbi bisedimet apo përmbajtjen e propozimeve që ka marrë kjo parti, qoftë për gjuhën shqipe apo edhe pika tjera të platformës së partive politike shqiptare. Nga Aleanca për Shqiptarët thanë se pikërisht realizimi i kësaj platforme është edhe qëllimi i takimeve të këtilla. Arben Taravari, një nga përfaqësuesit e lartë të Aleancës, thotë se nuk do të ketë zmbrapsjen nga asnjë nga pikat e platformës që parashë avancimin e pozitës juridike të shqiptareve në Maqedoni.
Për neve si parti politike shumë me rëndësi është platforma apo deklarata e partive politike shqiptare të implementohet pikë për pikë, domethënë ashtu sikur që e kemi nënshkruajtur edhe jemi marrë vesh të gjitha partitë politike.
Ka deklaruar Taravari pas takimit që ka përfunduar mbrëmë vonë në Tetov. Nga lidhja socialdemokrate jo zyrtarisht të kanë bërë të ditur se propozimi i tyre përmban thuajse të gjitha pikat të deklaratës politike të partive shqiptare, me përjashtim të atyre që nuk mund të miratohen pa ndryshimin e kushtetutës, e për të cilën nevojiten 2/3 apo mbi 80 vota në kuvend, që për momentin nuk i kanë partitë që janë në negociata. Nga Lëvizja Besa, partia e dytë politike shqiptare, kanë thënë se mbeten në qendrimin për të mos negociuar me persona të dyshuar nga prokuroria speciale, duke aluduar në zyrtarët e BDI-së. Bashkuara dhe kjo parti është të shprehur e gatshme të mbështet një koalicion me LSD-MN nëse pranohet e platforma shqiptare me afatizimin në zbatimin e saj, si edhe nëse në qeverinë e re nuk do të ketë personalitetet të dyshuara për shpërdorim të pushtetit. Bisedimet mes LSD-MN-s dhe BDI-s-n nga njëra anë dhe kësaj të fundit me Aleancën për Shqiptarët nisën pas së dështimit të bisedimeve të mëparshme mes BDI-s dhe VMR-s, e cila nuk u tregua e gatshme të pranojë kërkesat që dalin nga platforma shqiptare. Në rast të marrëveshjes eventuale mes LSD-MN-s dhe BDI-s, hapi tjetër i takon presidentit të shtetit Gjorgji Ivanov të mandatoj liderin socialdemokrat Zoran Zaev për kryeministër, por nuk përjashtohet mundësia që kjo do të mos ndodh, duke marrë parasysh paralajmërimet për manovrime të ndryshme mes presidentit dhe VMR-s Nikola Gruevskit që mund të çojë në zgjedhje të reja apo thellim të mëtejm të krizës në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Ekspertët të politikës së jashtme ruse thonë se dorëheqja e këshilltarit për siguri kombëtare të Shteteve të Bashkuara, Michael Flynn, është përpjekje elementeve rusofobe në Shtetet e Bashkuara. Kjo sipas tyre ka qëllim të parandalojë çdo përmirësim të marrëdhënieve ndërmjet Washingtonit dhe Moskës. Pardje, Zoti Flynn ka dhënë dorëheqje për shkak të kontakteve të tij me ambasadorin rus në Shtetet e Bashkuara. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Zyrtarisht, Kremlini tha se dorëheqja e këshilltarit për siguri kombëtare të shtëpisë së bardhë Michael Flynn për shkak të kontakteve të papërshtatshme me ambasadorin rus në SBA është çështje e brendshme e Washingtonit. Jo zyrtarisht, politikanë të lidhur me Kremlinin dhe analist u kanë veshur dorëheqjen atyre që përpiqen të pengojnë përmirësimin e marrëdhënieve Rusi-SBA. Këtu ata mendojnë në disa media, në demokratët të lënduar nga inaugurimi i presidentit Donald Trump, në komunitetin e inteligjencës në SBA dhe në republikanët që i etiketojnë si rusofob. Zëdhënësi Kremlinit Dmitri Peskov u tha gazetarëve të martën se kjo nuk është çështje e Rusisë. Por antari i Këshillit të Federatës Aleksej Pushkov, i cili më herët ka qenë udhëheqës i Komitetit për Punë të Jashtme në Dumën Ruse, shkroi në Twitter se fushata agresive e mediave në SBA ka goditur jo Flynnin, por marrëdhëniet me Rusinë. Pasardhësi Pushkovit në Komitetin e Dumës për Punë të Jashtme Leonid Slutski i tha agjencisë Interfax të njëjtën gjë. Në këto rrethana, njeriu vjen në përfundim se shënjestër kanë qenë marrëdhëniet Rusi-SBA dhe minimi i besimit në administratën amerikane, tha Slutski. Sergej Kislitsin, specialist për çështjet e Amerikës Veriore në Akademinë e Shkencave të Rusisë, tha se kontaktet si ato midis Flynnit dhe ambasadorit rus në SBA Sergej Kislian janë normale, po që se Flynn do të fliste me ambasadorin britanik ose francez ose këdo, nuk do të kishte kaq vëmendje, tha Kislitsin. Sipas tij, Flynn është vetëm një viktimë e luftës që po bëhet midis mbështetësve të Trumpit dhe kundërshtarëve të tij. Antari tjetër i Këshillit të Federatës, Konstantin Kosachiov, udhëheqës i Komitetit për Marrëdhënie Ndërkombëtare, tha se presioni ndaj Flynnit është më shumë se paranoj, është diçka jashtë mase e keqe. Sipas Kosachiovit, gatishmëria Flynnit për t'u angazhuar në dialog me Moskën është padyshim më mirë se çdo gjë tjetër që po përpiqet të bëjë senatori John McCain dhe republikanët të tjerë si ai. McCain ka qenë i zëshëm në paralajmërimet e tij se presidenti rus Vladimir Putin nuk mund t'i besohet dhe i patundur në mbrojtjen publike të fqinjeve të Rusisë si Gjeorgjia dhe Ukraina. Të dyja këto vende kanë territore jashtë kontrollit të tyre për shkak të pushtimit ushtarak rus. Vladimir Batyuk, ekspert për Institutin e Shteteve të Bashkuara dhe Kanadas, e përshkroi incidentin e Flynnit si goditje shumë të rëndë mbi besimin e Moskës në administratën e re amerikane. Kur ambasadori Kislia ka komunikuar me Flynnin, ai ka qenë absolutisht i bindur se komunikon me një përfaqësues të Trumpit. Tani doli se nuk a qënë ashtu, tha Batyuk. A i shtoj se humbja besimit do të ketë pasoja negative për të ardhmen e dialogut ruso-amerikan. Marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Moskës janë tendosur veçanërisht prej se Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainas të Krimes më 2014. Trump ka bërë fushat me zotimet se do të përpiqet të përmirësoj marrëdhëniet dypalëshe.
Radha Werdhi, informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Letra kërcënuese që i është drejtuar Universitetit të Prishtinës në emër të organizatës terroriste ISIS është duke u hetuar me seriozitet, thot policia e Kosovës. Zëdhënës i policisë Agron Borovci ka theksuar se pavarësisht të faktit, nëse ishte kërcënim serioz apo tallje dikujt, policia nuk i neglizhon rastet e tilla. Letra është shkruar me dorë, nuk ka logo dhe si titullar ka vënë organizatën ISIS. Por policia pavarësisht kësaj i merr me seriozitet kërcënimet e tilla, marr parasysh zhvillimet globale që ndërlidhen me këtë emër, ka thënë Borovci gjatë një konference të sotme lidhur me këtë çështje në Prishtinë. Ai ka konfirmuar se lidhur me këtë rast, policia i ka intervistuar disa persona dhe po punohet për zbardhjen e rastit. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson në emër të presidentit Donald Trump dhe të popullit Amerikan i ka uruar shtetasit e Kosovës për përvjetorin e 9 të pavarësisë, të cilin kosovarët e festojnë më 17 shkurt. Shtetet e Bashkuara e çmojnë miqësinë e vet të fuqishme me Kosovën, të bazuar në aspiratat reciproke për stabilitet, paqe dhe prosperitet për të gjithë shtetasit tonë, thuhet në deklaratën nëpër media të sekretarit Tillerson, të publikuar mbrëmë në faqen e internet të Departamentit Amerikan të Shtetit. Zoti Tillerson thot se pret që Kosova të vazhdojë me të arriturat derisa punon për forcimin e sundimit të ligjit, ta kundërshtoj ekstremizmin e dhunshëm dhe të ndërtojë raporte pozitive me fqinjët e vet dhe në gjithë botën. Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për ta ndihmuar Kosovën që të ketë sukses dhe ne do të vazhdojmë të punojmë me liderët dhe popullin e saj në synimin për paqe dhe prosperitet. Thuhet në fund të deklaratës së sekretarit amerikan të Shtetit Rex Tillerson me rastin e ditës së pavarësisë së Kosovës. Parlamenti Malit të Zi sot ka votuar për tërheqjen e imunitetit të dy deputetëve të opozitës, Andrija Mandić dhe Milan Knežević, të dyshuar për involvim në komplotin pro-rus për përmbysjen e qeverisë së Malit të Zi për shkak të hyrjes në NATO. Kjo tërheqje e imunitetit e hap rrugën për burgosjen e këtyre dy liderëve opozitar, të dyshuar se më 16 tetor të vitit të kaluar kanë planifikuar grusht të shtet dhe kanë pasur plane për ta vrarë kryeministrin e atëhershëm Milo Djukanović. Disa qindra mbështetës të opozitës kanë protestuar afër ndërtesës së parlamentit, derisa liqëvënësit nga koalicioni qeverisës në mënyrë unanime e miratuan tërheqjen e imunitetit. Një prokuror special i Malit të Zi tha se këta dy persona janë të dyshuar për konspiracion kriminal dhe për nxitje të akteve kundër rregullit kushtetues dhe sigurisë në Mal të Zi, raporton agjencia AP nga Podgorica. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis tha sot në Bruxelles se NATO-ja mbetet bazë fundamentale për Shtetet e Bashkuara dhe për komunitetin transatlantik.
The alliance remains a fundamental bedrock.
Alianca mbetet bazë fundamentale e Shteteve të Bashkuara dhe për gjithë komunitetin transatlantik, derisa ne jemi të bashkuar, siç ka deklaruar presidenti Trump. Ai ka mbështetje të fuqishme për NATO-n, tha James Mattis para gazetarëve sot në Bruxelles, para takimit të ministrave të mbrojtjes së NATO-s. Sekretari Mattis tha se Shtetet e Bashkuara presin që aleatet e NATO-s të shtojnë shpenzimet për mbrojtje. Antarët e NATO-s patën shprehur shqetësim për çastjen e zotit Trump ndaj aleancës, të cilën ai e pat kritikuar si të vjetruar gjatë fushatës zgjedhore. Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, tha sot se Moska nuk do të diskutoj për kthimin e Krimesë tek Ukraina, as me Shtetet e Bashkuara e as me ndonjë vend tjetër. Këto komente u bën pasi mbrëmë zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Sean Spicer, tha se presidenti amerikan Donald Trump e ka bërë shumë të qartë se pret që Rusia ta kthej Krimen dhe ta reduktoj dhunën në pjesën lindore të Ukrainës. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov i u referua Krimes si territor rus dhe tha se Rusia kur nuk diskuton çështjet të ndërlidhura me territoret e veta me partnerët e jashtëm, përfshirë Shtetet e Bashkuara. Ai po ashtu e ka hedhur poshtë një raport të djeshëm të sëpërditshme së New York Times se antarët e fushatës së Trumpit dhe ndihmësit e tjerë kishin pasur kontakte me zyrtarët e inteligjencës ruse. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.